Welcome to the General
Velkommen
Society.
Til Hjælpeforeningens årlige møde i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi er samlet i konferencecenteret i Salt Lake City, Utah og mange andre steder over hele verden. Præsident Thomas S. Monson præsiderer ved dette møde, og han har bedt mig om at lede det. Jeg hedder Linda K. Burton og er Hjælpeforeningens hovedpræsident. Vi er taknemmelige for, at præsident Monson og hans rådgiver, præsident Henry B. Iron og præsident Dieter F. Ockdorf, er sammen med os i aften. Vi byder også velkommen til ældste Neil L. Anderson fra de 12 apostle, ældste Paul P. Bieber fra de 70 og biskop Gary E. Stevenson fra kirkens resterende biskop. Mine rådgiver Carol M. Stevens og Linda S. Reeves sidder også på forhøjningen. Vi elsker at udtrykke vores påskyndelse for unge pigers og primæres hovedpræsidentskaber, som sammen med medlemmer af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse også er til stede. Vi byder også velkommen til dem, der deltager via fjernsyn, satellit, internet og andre former for teknologi. Et kor af unge voksne søstre fra UV-stavene Salt Lake, Bonneville, Salt Lake, Holiday og Mira i Utah står for musikken ved dette møde. De dirigerer sig Emily Wardley og med Linda Markets ved orglet. Koret og forsamlingen indleder nu dette møde ved at synge Lad os stævne frem. Maria Louise Torres fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse indleder derefter med bøn.
Our dear heavenly Father.
Og kære almægtige himmelske Fader, vi er så taknemmelige for at være samlet her som et verdensomspændende hjælpeforening under disse vidunderlige omstændigheder. Vi er taknemmelige, Fader, for den teknologi, som gør dette muligt, så vi som søstre kan samles og styrke og velsigne hinanden overalt i verden. Vi er taknemmelige, Fader, for vores kære profet Thomas S. Monson og for hans rådgivere. og for de apostle og 70'er, som har gjort alt, hvad de kan for at gøre denne konference muligt. Vi er så taknemmelige for deres offer og beder dig velsigne dem. Vi er taknemmelige for vores nye hjælpeforeningspræsidentskab og beder dig velsigne søster Burton, søster Stevens og søster Reeves med den styrke, som de har brug for til at lede os på den måde, som du ønsker, vi skal ledes. Vi beder om dette ydmygt i vores kære frelser i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for that inspiring.
Tak for den inspirerende salme og bøn. Jeg har nu privilegiet til at tale til jer. Efter min tale vil koret glæde os med en medley af Han sendte sin søn, og jeg prøver at blive som Jesus. Søster Carol S. Stevens, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, skal nu tale til os. Hun efterfølges af søster Linda S. Reeves, anden rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Koret og forsamlingen rejser sig derpå og synger sammen, Åh, se hvilken kærlighed. Mine kære søstre, I har været i mine tanker og i mit hjerte i måneder, mens jeg tænkte over dette udfordrende ansvar. Selvom jeg føler mig utilstrækkelig i det ansvar, der er blevet pålagt mig, ved jeg, at dette kald kommer fra Herren ved hans udvalgte profet, og indtil videre er det nok. Skriftsteder fortæller, at hvad enten det er ved Herrens egen røst, eller ved hans tjeners røst, er det det samme. En af de dyrebare gaver, der hører til i denne kaldelse, er forvisningen om, hvor himmelske faders elsker alle sine døtre. Jeg har følt denne kærlighed til hver eneste af os. Ligesom jer elsker jeg skrifterne. I Jeremias' bog finder vi et skriftsted, som jeg holder meget af. Jeremias levede på en vanskelig tid og under vanskelige forhold, men Herren tillod ham at forudse tider med håb under Israels indsamling i de sidste dage. Vor tid, Jeremias profeterede, når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger mig min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Vi er det folk, Jeremias så. Har vi bedt Herren om at skrive loven eller læren i vores hjerter? Tror vi på, at den tilgivelse, der er tilgængelig ved forsoningen, som Jeremias henviste til, gælder for os personligt? For et par år siden udtrykte Esther Jeffrey R. Holland sine følelser for den dybt rodfæstede tro hos pionererne, der trængte sig frem mod Salt Lake-dalen, selv efter deres børns dødsfald. Han sagde, at de gjorde det ikke for programmets skyld. De gjorde det ikke for hyggens samværs skyld. De gjorde det, fordi troen på Jesu Kristi evangelium fandtes i deres sjæl, men fandtes i deres allerinderste. Han udtrykte med stor bevægelse, det er den eneste måde, hvorpå disse mødre kunne begrave deres lille barn i en brødkasse og gå videre og så sige, det forjættede land findes derude et eller andet sted. Vi skal nok finde den dal. De kunne sige det på grund af pagter og lærdom og tro og åbenbaring i ånden. Han afsluttede med disse tankevækkende ord. Hvis vi kan beholde det i vores familie og i kirken, så begynder en masse andet måske at fungere af sig selv. Måske falder en masse andet unødvendigt af vognen. Jeg har hørt, at de håndkære kun kunne bære så og så meget. Ligesom vores forfædre måtte vælge, hvad de tog med, så vil det 21. århundrede måske tvinge os til at beslutte, hvad kan vi lægge i denne håndkære. Det er substansen af vores sjæl. Det er det, vi består i af vores allerinderste. Eller sagt på en anden måde, det er det, der står skrevet i vores hjerte. Som nyt hjælpeforeningspræsidentskab har vi søgt Herren i oprigtighed for at vide, hvilke væsentlige ting han ønsker, vi lægger i vores hjælpeforeningshåndkære, for stadig at skubbe Herrens værk fremad. Vi har følt, at vores himmelske fader først og fremmest ønsker, vi hjælper hans elskede døtre til at forstå læren om Jesu Kristi forsoning. Når vi gør det, ved vi, at vores tro øges, ligesom vores ønske om at leve retskaffen vil øges. For det andet, når vi har overvejet det kritiske behov for at styrke hjem og familie, har vi følt, at Herren ønsker, at vi opmuntrer hans elskede døtre til at holde fast i deres pagter med glad hjerte. Når pagterne holdes, styrkes familien. Endelig føler vi, at han vil have os til at arbejde i harmoni med de andre organisationer og med vores præstdømledere i vores stræben efter at finde og hjælpe dem med behov til at gå fremad langs vejen. Det er vores inderste bøn, at vi hver især vil åbne vores hjerte og lade Herren indgravere forsoningens lære, pagter og harmoni i det. Hvordan kan vi forvente at kunne styrke familier eller andre, medmindre vi har skrevet det dybt og varige tro på Jesu Kristi og hans uendelige forsoning i vores eget hjerte? I aften vil jeg gerne fremkomme med tre principper om forsoning, for hvis den står skrevet i vores hjerte, vil den øge vores tro på Jesus Kristus. Det er mit håb, at vi ved at forstå disse principper vil blive velsignet hver især, hvad enten vi er nye i kirken eller er livslange medlemmer. Første princip. Alt, hvad der er vigtigt, virker urimeligt ved livet, kan blive gjort godt igen ved Jesu Kristi forsoning. Vi bærer sammen med jer vidensbyrd om, at Jesus Kristi forsoning, vores vidensbyrd er ligesom jeres blevet skrevet i vores hjerte, når vi har oplevet forskellige grænsesøgende udfordringer og modgang. Uden en forståelse af vores himmelske faders fuldkommende plan for lykke og frelsens forsoning for det, som det centrale i den plan, ville disse udfordringer synes urimelige. Vi tager alle del i livets prøvelser sammen, men i trofaste hjerter står skrevet, alt hvad der virker urimeligt ved livet kan blive gjort godt igen ved Jesu Kristi forsoning. Hvorfor tillader Herren, at vi bliver udsat for lidelse og modgang i dette liv? Ganske enkelt fordi det er en del af planen for vores vækst og fremgang. Vi råbte af fryd, da vi vidste, at vi ville blive gjort mulighed for at komme ned til jorden for at gennemgå jordelivet. Ældste Dallin H. Oaks har sagt, vores nødvendige omvendelse kan ofte lettere opnås ved lidelse og modgang end ved bekvemmelighed og ro. En trofast pionersøsters eksempel illustrerer denne sandhed. Mary Lois Walker blev som 17-årig gift med John T. Morris i St. Louis i Missouri. De krydsede sletterne med de hellige i 1853 og gik ind i Salt Lake-dalen kort efter deres etårs bryllupsdag. På deres rejse havde de lidt de afsavn, som var typiske for disse hellige, men deres lidelser og modgang sluttede ikke, da de nåede Salt Lake-dalen. Det følgende år skrev den da 19-årige Mary, vi fik en søn. En aften, da han var 2-3 måneder gammel, blev jeg tilvæsket. Du vil miste dette lille barn. I løbet af vinteren gik det ned ad bakke med barnets helbred. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, men vores lille barn fik det stadig værre. Den 2. februar gik han bort, og således drak jeg det bedre bære, at skulle forlade mit eget kød og blod. Men hendes prøvelser var stadig ikke over. Marys mand blev også ramt, og 3 uger efter at have mistet sit lille barn, døde han. Mary skrev, der stod jeg stadig i mine teenageår, frarøvede min mand og mit eneste barn i den korte periode af 20 dage i et fremmed land, 100 af kilometer væk fra min slægt og med et bjerg af vanskeligheder foran mig. Og jeg ønskede, at jeg også kunne dø og forenes med mine kære. Mary fortsætter. En søndag aften gik jeg en tur med min ven. Jeg blev mindet om min mands fravær og min dybe ensomhed, og da jeg græd bitterligt, kunne jeg ligesom i et indre syn se livets dejle bakke, som jeg var nødt til at klatre op af. Jeg følte det med stor kraft. En dyb depression kom over mig, for fjenden ved, hvornår han kan angribe os. Men vor frelser, Jesus Kristus, er mægtig til at frelse. Ved faderens hjælp var jeg i stand til at kæmpe mod alle de kræfter, som synes at omgive mig på dette punkt. Mary lærte i en alder af blot 19 år, at forsoningen giver os den forvisning, at alt, hvad der er urimeligt i dette liv, kan og vil blive rettet op på, selv den dybeste sorg. Andet princip. Det er i kraft af forsoningen til at gøre os i stand til at overvinde den naturlige mand eller kvinde, at blive Jesu Kristi sande disciple. Der er en måde, der hjælper os til at vide, hvornår vi har forstået en lære eller et princip i evangeliet. Det er, når vi er i stand til at undervise om den lære eller det princip, således at et barn kan forstå det. En vigtig kilde til at lære børn at forstå forsoningen er en analogi, som findes i primærlektionen. Måske den kan lære os til at lære vores egne børn, børnebørn eller venner om andre trosretninger, der ønsker at forstå denne grundlæggende lære. En kvinde gik på en vej og faldt ned i et hul. Det var så dybt, at hun ikke kunne kravle op. Lige meget hvad hun gjorde, kunne hun ikke selv komme op. Kvinden råbte på hjælp og blev meget glad, da en venlig forbipasserende hørte hende og sænkte en stige ned i hullet. På den måde kunne hun kravle op af hullet og få sin frihed igen. Vi er ligesom kvinden i hullet. At synde er som at falde ned i et hul, og vi kan ikke selv komme op. På samme måde som den venlige forbipasserende hørte kvindens råb om hjælp, sendte vor himmelske fader sin enbårne søn for at tilvejebringe en udvej. Jesu Kristi forsoning kan sammenlignes med stigen. Den blev sænket ned i hullet. Den er redskabet, hvorved vi kan kravle op. Men frelseren gør mere end at sænke stigen. Han kommer ned i hullet og gør det muligt for os at anvende den stige og undslippe. På samme måde som kvinden i hullet måtte kravle op ad stigen, må vi omvende os fra vores synder og adlyde evangeliets principper og ordinancer for at kravle op af vores hul og lade forsoningen virke i vores liv. Når vi gør, hvad han kan, gør forsoningen det muligt for os at blive værdige til at vende tilbage til vores himmelske faders nærhed. For nylig havde det privilegium at møde en nutidig pioner, en elsket Guds datter og nylig omvendt til kirken i Chile. Hun er enlig mor til to mindre drenge. Ved forsoningens kraft har hun været i stand til at lægge sin fortid bag sig og stræber nu oprigtigt efter at blive Jesu Kristi sande disciple. Når jeg tænker på hende, dukker et princip, som Esther David A. Bettner har belært om, op i mit sind. En ting er at vide, at Jesus Kristus kom ned på jorden for at dø for os. Det er fundamentalt og grundlæggende for Kristi lære. Men vi kan også forstå, at Herren gennem forsoning og ved Helligåndens kraft ønsker at leve i os. Ikke blot for at vejlede os, men også for at styrke os. Men denne chilenske søster og jeg talte om, hvordan man bliver på vejen til evig liv, forsikrede hun mig begejstret om, at hun var besluttet på at fortsætte vejen. Hun havde været væk fra vejen det meste af sit liv, og hun forklarede, at det ikke var noget derude væk fra vejen, som hun ønskede at få tilbage i sit liv igen. Forsoningen bemyndigende kraft lever videre i hende. Det er ved at blive skrevet i hendes hjerte. Den kraft gør os ikke blot i stand til at kravle op af hullet, men giver os også kraft til at fortsætte på den snævre og trange vej tilbage til vores himmelske faders nærhed. Tredje princip. Forsoningen er den største bevis, vi har på, at vores himmelske faders kærlighed til sine børn. Vi vil gøre vel i at overveje denne tankevækkende udtalelse fra Elster Oaks. Tænk på, hvordan det må være at være berøvet vores himmelske fader at sende sin søn, at for at udholde ufattelige lidelser for vores synd, det er den største bevis på hans kærlighed til hver eneste af os. Denne allerstørste kærlighedsgerning burde sende hver af os på vores knæ i ydmyg bøn for at takke vores himmelske fader for at elske os nok til, at han sendte sin enbårne og fuldkomne søn for at lide for vores synder, vores hjertesorger og alt det, der synes urimeligt i vores personlige tilværelse. Husker I den kvinde, præsident Uchtdorf talte om for nylig? Han sagde, en kvinde, som havde været igennem år med prøvelser og sorg, sagde gennem sine tårer, jeg har indset, at jeg er ligesom en gammel 20-dollarseddel, krøllet i tuerevens navset, misbrugt og ejet, men jeg er stadig en 20-dollarseddel. Jeg er noget værd, selvom jeg ikke ser ud af meget, og selvom jeg er blevet slået og brugt, er jeg stadig alle 20 dollar værd. Denne kvinde ved, at hun er vor himmelske faders elskede datter, og hun var værd nok til for ham til, at han ville sende sin søn for at sone for lige netop hende. Hver søster i kirken bør vide, hvad denne kvinde ved, at hun er en elsket Guds datter. Hvordan ændrer en viden om vores værdi for ham den måde, vi holder vores pagter på? Hvordan påvirker vi viden om vores værd for ham, vores ønske om at tjene andre? Hvordan øger en viden om vores værdi for ham, vores ønske om at hjælpe ham med behov for at forstå forsoningen, som vi gør allerinderst inde? Når vi hver især har læren om forsoningen skrevet dybt i vores hjerte, der begynder vi at blive den slags menneske, som Herren ønsker, vi skal blive, når han kommer igen. Han vil genkende os som sine sande disciple. Må Jesu Kristi forsoning forårsage en mægtig forandring udvirkes i vores hjerte. Når vi vågner op til denne lære, som Guds engel kundgjorde, var glædelige tider om stor glæde, lover jeg, at vi skal føle, som kong Benjamins folk gjorde, da de havde bedt indtrængende om, at forsoningen måtte blive anvendt på dem, blev de fyldt af glæde og var villige til at indgå med en pagt med Gud om at gøre hans vilje og være lydige mod hans befalinger i alt. Når vi indgår og holder og fryder os i vores pagter, bliver det et bevis på, at Jesu Kristi forsoning virkelig er skrevet i vores hjerte. Jeg beder jer, husk disse tre principper, søstre. Alt, hvad der virker urimeligt ved livet, kan blive gjort godt igen ved Jesu Kristi forsoning. Det er kraft i forsoningen til at gøre os i stand til at overvinde den naturlige mand eller kvinde og blive Jesu Kristi sande disciple. Forsoningen er det største bevis, vi har på vores himmelske faders kærlighed til sine børn. Når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i jeres indre og skriver den i jeres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg opfordrer os til at bede Herren om at skrive disse principper om forsoningen i vores hjerter. Jeg vidner om, at de er sande. I Jesu Kristi navn. Amen.
Efter at blive kaldt til Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, ønskede jeg at vide mere om de kvinder, der har virket i dette hellige kald. Jeg blev dybt imponeret over ordene fra søster Sina D. Young, der var førsterådgiver i det andet hovedpræsidentskab for Hjælpeforeningen. Hun sagde, søstre, det handler for os om at være lysvågne til at passe vores pligter. Jeg har tænkt over ordene vågne og pligt og søgt yderligere i skrifterne. I det nye testamente underviste Paulus de hellige. Det er på tide at stå op af søvne, for nu er frelsen os nærmere. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os tage lysets rustning på. I Mormons bog underviste Alma sit folk i de hellige pligter for dem, der indgår pagt med Gud. Og se, eftersom I nu nærer ønske om at komme ind i Guds folk, og at blive kaldt hans folk, og er villige til at bære hinandens byrder, så de bliver lette. Ja, og er villige til at sørge med dem, der sørger. Ja, og at trøste dem, der står i behov for trøst. Og at stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder. Se, jeg siger jer, at hvis det er jeres hjertes ønske, hvad har I dag imod at blive døbt i Herrens navn som et vidnesbyrd for ham om, at I har indgået en pagt med ham om, at I vil tjene ham og holde hans befalinger, så han kan udøse sin ånd mere rigeligt over jer. Og se, da folket havde hørt disse ord, klappede de i deres hænder af glæde og udbrød, det var vores hjertes ønske.
Søster
Youngs udtalelse og disse skriftsteder fik mig til at overveje de pligter, som vi skal vågne op til i vores tid. Når vi bliver døbt, indgår vi en pagt. Elder Robert D. Hales har sagt, når vi indgår og holder pagter, træder vi ud af verden og ind i Guds rige. Vi ændrer os. Vi ser anderledes ud og handler anderledes. Det vi lytter til og læser og siger ændrer sig. Og vores tøjstil ændres, fordi vi bliver Guds døtre og er bundet til ham gennem pagter. Når vi bliver bekræftet, modtager vi Helligåndens gaven. Retten til at have den konstante tilskyndelse for et medlem af guddommen til at vejlede, trøste og beskytte os. Han advarer os, når vi bliver fristet til at vandre væk fra vores pagter og tilbage til verden. Præsident Boyd K. Packer underviser os i, at ingen af os vil nogensinde begå en alvorlig fejltagelse, uden først at blive advaret af Helligånden. For at modtage denne gave og altid have ånden, skal vi være værdige og overvågne og tjekke vores hjertes tilstand. Er vores hjerte blødt? Har vi et ydmygt hjerte, et lærevilligt hjerte, et mildt hjerte? Eller er vores hjerte gradvist blevet hærdet, når vi har lukket alt for meget verdens larm ind og blevet distraheret fra de milde tilskyndelser, der helt sikkert er kommet fra ånden? Da vi blev døbt, skete der en forandring i vores hjerte, og vi blev åbne over for Gud. Mens vi går fremad på vores jordiske rejse, er vi nødt til ofte at spørge os selv. Hvis jeg har oplevet en forandring i hjertet, kan jeg føle således nu? Og hvis ikke, hvorfor så ikke? Mange af de første hellige oplevede denne mægtige forandring i deres hjerte. Det vækkede dem til at modtage templets velsignelser, som styrkede dem i deres pligter. De tidlige hellige i Nauvoo tog til templet hele dagen og til langt ud på natten for at modtage ordinancerne og indgå pagter, før de begav sig ud på deres rejse nordvestpå. Sarah Rich, en hjælpeforeningssøster fra Nauvoo, sagde dette. Mange var de velsignelser, vi havde modtaget i Herrens hus, hvilket har vakt glæde og trøst midt i alle vores trængsler og gjort os i stand til at have tro på Herren, velvidende, at han ville lede og bevare os på den ukendte rejse, der lå foran os. Med hjertet forandret gennem tro på frelseren og ved at tro på kraften i hans forsoning, var de vågnet op til handling. De vidste dybt i deres hjerte, at der fandtes en person, frelseren, der forstod deres personlige modgang, fordi han led for dem i Getsemane have. Han følte deres frygt, tvivl, smerte og ensomhed. Han led for deres sorger, forfølgelse, sult, udmattelse og tab. Og fordi han led for alt dette, kunne han sige til dem, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og de kom. De stolede på og fulgte profeten. De vidste, at rejsen ville blive lang, deres pligter svære. De vidste, at det krævede offer, men styrkede deres tro, og ved at holde fast ved deres pagter, var de åndeligt beredt. Før de forlod Nauvoo, skrev en gruppe hellige et budskab i forsamlingssalen i templet, før de blev tvunget til at forlade den. Der stod, Herren har set vores offer, følg os. Jeg deltog for nylig i en pionervandring sammen med unge mænd og piger fra vores menighed. Hver morgen spurgte jeg mig selv, hvad er mit offer? Hvordan forfølger jeg det? På vandringens anden dag havde vi trukket vores håndkære 13 kilometer, da vi kom til et sted på ruten, der hedder The Woman's Pool, kvindernes træk. Mænd og kvinder blev skilt ad, og mændene blev sendt i forvejen op ad et bjerg. Da vi begyndte at trække håndkærne, så jeg op for at se, hvor præstedømmebrødre, unge som gamle, stod side om side på begge sider af vejen, med hatten i hånden i respekt for kvinderne. Stien var i begyndelsen let nok, men snart kom vi til noget dybt sand, og bjerget blev stejlere. Jeg holdt mit hoved nede og trak af alle mine kræfter, da jeg følte et ryg i kæren og så op, og der så jeg Lexi, en af vores unge piger, og min nabo. Hun havde trukket sin kære op til toppen, og da hun så, at vi havde brug for hjælp, løb hun tilbage. Da vi nåede toppen, ønskede jeg inderligt at løbe tilbage og hjælpe dem efter mig. Men jeg trak vejret hurtigt, og mit hjerte bankede så hårdt, at ordene hjerteanfald kom til mit sind mere end en gang. Jeg så med taknemmelighed på, at de yngre kvinder satte deres kære og løb ned for at hjælpe. Da alle var nået op på toppen, var der lidt tid til at skrive følelser ned i vores dagbog. Jeg skrev, jeg forberedte mig ikke fysisk nok, så jeg havde ikke styrken til at hjælpe dem, der kom efter mig. Jeg får måske aldrig brug for at trække en håndkære igen, men jeg ønsker aldrig at lade min søster i stikken åndeligt. Aldrig. Det var en hellig oplevelse, der vækkede mig åndeligt til mine pligter over for min familie og andre. På hele turen reflekterede jeg over det, jeg havde lært. Først tænkte jeg på min søster, dem, der havde trukket, og dem, der fortsætter i dag med at trække deres håndkære alene. Næsten 20% af kvinderne i disse håndkærekompanier var alene i det mindste en del af vejen. Det var kvinder, der ikke var blevet gift, der var fraskilt eller enker. Mange var enlige mødre. De trak alle sammen. Pagtsdøtre, unge som gamle, i forskellige livssituationer på den samme sti med det samme mål. De, som løb tilbage for at hjælpe deres søstre, mindede mig om redningsfolk, både synlige og usynlige, der er hurtige til at tjene, se et behov og handle. Jeg tænkte på Herrens ord. Jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og min ånd skal være jeres hjerte og min engle rundt omkring jer til at styrke jer. Side om side på stien så man trofaste, lydige, pagtoverholdende mænd. Kraften i deres præstedømme, den kraft, som Gud bruger til at velsigne sine børn, opløftede, styrkede og støttede os. De var en påmindelse om, at vi aldrig er alene. Vi kan have denne kraft med os hele vejen, når vi holder vores pagter. Jeg tænkte på de mænd, der på rejsen var væk fra deres familier, og efterlod dem til at trække håndkæren alene. Mange mænd døde på rejsen. Nogle sønner blev tilbage for at tage på mission i deres fædreland. Andre var immigreret i forvejen for at forberede deres families ankomst til Salt Lake-dalen. Nogle mænd valgte at blive væk, i det de valgte ikke at holde deres pagter. Ligesom pionererne lever mange mennesker i dag under omstændigheder, der ikke er ideelle. Vi fortsætter med at undervise og stræbe efter de ideelle, fordi vi ved, at en vedvarende stræben vil hjælpe os til at have fremgang på stien og berede os til muligheder og at modtage alle de lovede velsignelser, mens vi håber på Herren. Vi har alle og vil fortsat have modgang i livet. Livet her på jorden er en prøve, og vi vil fortsat have mulighed for at anvende vores handlefrihed til at vælge, hvad vi vil lære den modgang, som helt sikkert kommer. Som Guds støtter fortsætter vi på troens sti, fordi vi anerkender det, som præsident Thomas S. Monson har sagt. De frelsende ordinancer i templet, som tillader os en dag at vende tilbage til vores himmelske fader i et evigt familieforhold og at blive begavet med velsignelse og kraft for det høje, er hver eneste offer og hver eneste indsats værd. Det er ikke nok blot at være med på rejsen. Vi skal vågne op til vores pligter og fortsætte med tro, når vi trækker på forsoningens trøstende, styrkende, bemyndigende og helbredende kraft. Søstre, jeg elsker jer. Jeg kender ikke mange af jer personligt, men jeg ved, hvem I er. Vi er pagtoverholdende døtre i hans rige, og begavet med kraft gennem vores pagter er vi beredte til at udføre vores pagt. Vores pligt. Hjælpeforeningen bereder kvinder til det evige livs velsignelser ved åndeligt at vække os til at styrke vores tro og personlige retskaffenhed. Lad os begynde med os selv. Lad os begynde der, hvor vi står. Lad os begynde i dag. Når vi er åndeligt vågne, bliver vi bedre i stand til at styrke familie og hjem og hjælpe andre. Det er frelsens værk, og den styrke og bemyndigende kraft i forsoningen gør det muligt. Vågne op til den, vi er. Vågne op til at passe vores pligter. Vi er døtre af vores himmelske fader, som elsker os. Og jeg vidner om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Når vi har mødt søstre rundt om i verden, er vi forbløffet over styrken af jeres vidnesbyrd. Mange af jer er første eller anden generations medlemmer af kirken. Vi ser mange søstre, der tjener flere kaldelser, rejser langt for at komme i kirke og offrer meget for at indgå og holde hellige tempelordinancer. Vi priser jer. I er Herrens pionerer i vore dage. For nylig mødte min mand Mel og jeg en frivillig rundviser, da vi besøgte et museum i Australien. Molly Lantau, en dejlig kvinde i 70'erne, og vi fandt ud af, at Molly aldrig havde været gift og aldrig havde fået børn. Hun er enebarn, og hendes forældre døde for mange år siden. Hendes nærmeste familie er to kusiner, der bor på et andet kontinent. Pludselig blev overvældet af ånden, der vidnede for mig. Det var næsten som om, vores himmelske fader talte. Molly er ikke alene. Molly er min datter. Jeg er hendes fader. Hun er en meget vigtig datter i min familie, og hun er aldrig alene. En af mine yndlingshistorier fra frelserens liv er historien om Lazarus. I skrifterne står der, at Jesus elskede Martha, hendes søster Maria og deres bror Lazarus. Frelseren fik at vide, at Lazarus var meget syg, men han kom ikke med det samme. Han blev væk i 2 dage, og han sagde, at den sygdom tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal helliggøres gennem den. Da Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham og fortalte ham, hvad der var sket. Lazarus havde allerede ligget 4 dage i graven. I sorg løb Martha tilbage til huset og fortalte Maria, at Herren var kommet. Maria løb nedtyngt af sorg ud til Jesus og faldt ned ved hans fødder og græd. Vi får at vide, at da Jesus så Maria græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og spurgte, hvor de havde lagt ham. Herre, kom og se, svarede de. Så kan vi læse nogle af de mest medfølende og kærlige ord i skrifterne. Jesus brast i gråd. Apostlen James E. Talmadge skrev følgende for at forklare Jesu handling. Synet af de 2 kvinder, der var så overvældet af sorg, og de mennesker, der græd sammen med dem, gjorde Jesus bedrøvet, så han harmes i ånden og blev heftigt bevæget. Denne oplevelse vidner om den medfølelse, empati og kærlighed, hvor frelser Jesus Kristus og vor himmelske fader har for os alle, hver gang vi er tynget af smerte, synd, modgang og livets smerter. Kære søstre, vor himmelske fader og vor frelser Jesus Kristus kender og elsker os. De ved, når vi er i smerte og lider. De står ikke og siger, det er okay, at du føler smerte lige nu, fordi alt bliver snart godt igen. Du bliver helbredt, eller dit mand finder et job, eller dit omstrejfende barn vender tilbage. De føler dybden i vores smerte lige præcis på det tidspunkt, og vi kan føle deres kærlighed og medfølelse. Alma vidnede, og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. Og dette for, at det ord må blive opfyldt, som lyder. Han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme.
And he will take upon him their infirmities.
Og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår kødet, så han kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. Når vi undrer os over, om frelseren og vores himmelske fader kender os, og hvor godt de kender os personligt, husker vi frelserens ord til Oliver Cowdery. Hvis du ønsker et yderligere vidnesbyrd, så læg dig den nat på sinde, da du råbte til mig i dit hjerte, for at du kunne få sandheden om dette at vide. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen. Tidligere sagde frelseren, der ikke er nogen anden end Gud, som kender dine tanker og dit hjertes hensigter. Frelseren mindede Oliver om, at han kendte hver eneste detalje i den indtrængende bøn, og huskede det præcise tidspunkt og selve dagen. For mange år siden blev min mand meget syg af en sjælden sygdom. Som ugerne gik, og jo mere syg han blev, var jeg overbevist om, at han var døende. Jeg fortalte ikke nogen om min frygt. Vi var en stor familie med mindreårige børn og et kærligt ægteskab, og tanken om at miste min mand og opdrage mine børn alene fyldte mig med ensomhed, fortvivlelse og endda vrede. Jeg skammer mig over at sige, at jeg trak mig væk fra vor himmelske fader. I dagvis undlod jeg at bede. Jeg undlod at planlægge. Jeg græd. Til sidst indså jeg, at jeg ikke kunne klare det alene. For første gang i mange dage knælede jeg ned og udøste mit hjerte til min himmelske fader, bad om tilgivelse for at vende mig bort fra ham, fortalte ham om mine dybe følelser og udbrød til sidst, at jeg ville gøre alt, hvad han ville have mig til at gøre. Hvis dette var det, han virkelig ønskede, jeg skulle gøre, ville jeg gøre det. Jeg vidste, at han havde en plan for vores liv. Da jeg fortsatte på min knæ, udøste mit hjerte, kom den sødeste, mest fredfyldte og kærlige følelse over mig. Det var som om et tæppe af kærlighed omfavnede mig. Det var næsten som om jeg kunne føle vor himmelske fader sige, det var alt, hvad jeg behøvede at få at vide. Jeg besluttede mig for aldrig at vende mig bort fra ham igen. Gradvist og overraskende nok begyndte min mand at få det bedre og blev til sidst helt rask. År senere knælede min mand og jeg ved siden af vores 17-årige datter og bad for hendes liv. Denne gang var svaret nej, men den følelse af kærlighed og fred, som vores frelser har lovet os, var lige så stærkt. Og vi vidste, at selvom vores himmelske fader kaldte hende hjem, ville alt blive godt igen. Vi havde lært, hvad det vil sige at kaste vores byrder på Herren. Lært, at han kender os, elsker os og er medfølende i vores sorger og smerter. Vi følte Guds fred, som overgår al forstand. Et af de sødeste far og søn øjeblikke i Mormons bog er Alma den yngres vidnesbyrd til sin søn Helaman. Alma beskriver den usigelige redsel, som han følte, da han forestillede sig, at han var i Guds nærhed for at blive dømt på grund af sine mange overtrædelser. Da han havde følt væk alle sine sønner i 3 dage og nætter, omvendte han sig og bad franseren om at have barmhjertighed med ham. Han beskriver så for Helaman den intense og søde glæde ved ikke mere at minde sin smerte. I stedet for at føle usigelig rædsel ved tanken om at stå foran Guds trone, så Alma i et syn Gud sidde på sin trone og erklærede, og min sjæl længtes efter at være der. Er det ikke det samme, vi føler, mine kære søstre? Når vi omvender os og overvejer den kærlighed, nåde og taknemmelighed, vi føler for vores himmelske fader og frelseren, at vi også længtes efter at være der for atter igen at blive omfavnet af deres kærlige arme. På samme måde som Herren har vidnet for mig, at han ikke har glemt sin dyrebare datter, Molly Lentall, vidner jeg om, at han ikke har glemt jer. Uanset hvilken synd, svaghed eller smerte I har, uanset hvilken prøvelse eller kamp I gennemgår, så kender han til dem og forstår disse øjeblikke. Han elsker jer, og han bærer jer igennem disse øjeblikke, ligesom han gjorde med Maria og Martha. Han har betalt prisen, så han kan vide, hvordan han skal hjælpe jer. Kast jeres byrder på ham. Fortæl jeres himmelske fader om jeres følelser. Fortæl han om jeres smerte og trængsler, og overgiv dem så til ham. Ransag dagligt skrifterne. Der finder I stor trøst og hjælp. Vor frelser spurgte, for kan en kvinde glemme sit dine barn, så hun ikke har medfølelse med sit livs søn? Ja, selvom hun skulle glemme, så vil jeg ikke glemme dig. I mine håndflader har jeg tegnet dig. Og hans formaning til os, og I ser, at jeg ikke har befalet, at nogen af jer skulle gå bort, men jeg har tværtimod befalet, at I skulle komme til mig, så I kunne føle og se. Det samme skal I gøre mod verden. Det er vores formaning. Vi skal selv føle og se, og derefter hjælpe alle Guds børn til at føle og se, og vide, at han har påtaget sig ikke blot alle vores synder, men vores smerter, lidelser og trængsler, så han kan vide, hvad vi føler, og hvordan han skal trøste os. And how to comfort us Jeg bærer vidnesbyrd om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker koret og alle andre for deres deltagelse samt udtrykker. Tak for de, der har hjulpet til forberedelsen til dette særlige møde. Vi ønsker at give udtryk for vores kærlighed og taknemmelighed til jer, hver især, der har tilbragt denne aften sammen med os. Vi bliver nu velsignet ved at høre fra præsident Henry B. Eyre, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale synger koret, jeg trænger til din trøst. Melinda Barlow fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse afslutter derefter med bøn. Præsident Eyre.
I am grateful to be in your company tonight.
Jeg er taknemmelig for at være i jeres selskab i aften.
kvinderne i Jesu Kristi Kirke har bevæget mig hen mod at blive, har bevæget sig hen mod at blive det samfund af søstre, som profeten Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, beskrev med disse ord. Jeg citerer: vi skal værdsætte hinanden, passe på hinanden, trøste hinanden og modtage instruktioner, så vi alle kan være sammen i himlen. Der er tre punkter i denne bemærkelsesværdige beskrivelse af kravene for at være sammen med Gud i en tilstand af lykke. Et er at vise omsorg for hinanden. Et andet er at undervise hinanden og blive undervist. Og det tredje er at sidde ned sammen med Gud. Mit formål i aften er at hjælpe jer med at fornemme Guds pris og værdsættelse af det, I allerede har gjort, for at hjælpe hinanden med at nå dette himmelske mål. Og for det andet, er det beskrive noget af det, der venter forud, når I tjener forenet. Som søstrene i en svunden tid, har I taget imod Herrens kald om at hjælpe andre. Profeten Brigham Young bad i 1856 de hellige om at drage ud for at hjælpe håndkærpionerne, der sad fast i sneen i bjergene. Han sagde i denne nødende stund til medlemmerne ved en generalkonference: jeres tro, religion og trosbekendelse kan aldrig frelse blot en af jeres sjæle i Guds celestiale rige, med mindre I fører sådanne principper ud i livet, som jeg nu underviser i. Drag ud og bring disse mennesker på sletterne hertil, og tag jer nøje af det, vi kalder timeligt, for ellers er jeres tro forgæves. Kvinder i Utah reagerede i hundredvis. I deres dybe fattigdom fyldte de vognlæs med alt, hvad de kunne undvære, og alt, hvad de kunne samle hos andre, for at hjælpe de nødlidende. En af disse trofaste søstre skrev: jeg har aldrig følt mig mere tilfreds, og jeg kan tilføje, aldrig haft større glæde ved noget arbejde, jeg har nogensinde har udført i mit liv. Der herskede en vældig stemning af fællesskab. Da redningsaktionen var udført, og sneen smeltede, nedskrev den samme søster spørgsmålet fra et trofast hjerte: hvad skal villige hænder nu gøre? I vor tid har grupper af trofaste søstre hundredvis af steder over hele jorden forvandlet deres tro til handling, og de stiller i deres hjerte og i deres bønner det samme spørgsmål om deres fremtidige liv i tjeneste. I befinder jer hver især på et enestående sted på jeres rejse mod evigt liv. Nogle af jer har mange års erfaring, og andre befinder jer i begyndelsen af jeres tjenestegerning her på jorden. Hver enkelt er enestående med en personlig historie og personlige udfordringer. Men I er alle søstre og en højt elsket datter af vor himmelske fader, som kender hver eneste og våger over jer. Det, som I har gjort så fantastisk sammen, er at værdsætte, passe på og trøste hinanden. Jeg var et vidne til dette trefoldige mirakel for blot en måned siden i jeres tjeneste af en medsøster. Som hendes far takker jeg, og jeg takker Gud, som vejledte en besøgslærer. Vores datter Elizabeth, som bor i en anden stat og tidszone, end der, hvor vi bor, var hjemme sammen med sin 3-årige datter. Hendes anden barn havde sin første uge i børnehaven, Elisabeth, der var gravid i 6. måned, så frem til sit tredje barns fødsel, som lægerne sagde, ville blive endnu en pige. Og hendes mand Joshua var på arbejde. Da hun så, at hun blødte, og blødningen var tiltagende, ringede hun til sin mand. Han bad hende ringe efter en ambulance og sagde, at han ville møde hende på hospitalet. Der lå 20 minutters kørsel fra hjemmet. Før hun kunne ringe, hørte hun nogen banke på hendes fordør. Udenfor så hun til sin overraskelse sin besøgslærermakker fra hjælpforeningen. De havde ingen aftale den formiddag, men hendes makker havde følt, at hun skulle tage hen for at besøge Elisabeth. Hun hjalp Elisabeth ind i sin bil. De ankom til hospitalet blot minutter før Joshua kom fra sit arbejde. Lægen besluttede på mindre end 20 minutter at operere for at redde både Elisabeth og hendes barn. Så en lille spæd pige kom til verden, som græd højlydt 15 uger før planlagt. Hun vejede kun 765 gram. Men hun levede, og det gjorde Elisabeth også. Lucy Maxsmiths ord blev delvist opfyldt den dag. Et trofast medlem af hjælpforeningen, tilskyndet af Helligånden, vågede over, værdsatte og trøstede sin søster i Guds rige. Hun og 10.000 andre, som gennem mange generationer har ydet og inspireret tjeneste, har ikke blot modtaget en tak fra dem, de har hjulpet, og deres kære, men også fra Herren. I husker nok Herrens påskønne ord til dem, der ikke modtager nogen jordisk anerkendelse for deres godgørenhed. Og kongen vil svare den: sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Men miraklet med en hjælpforenings søster, der kom lige det rette øjeblik, mangedobles af kraften i en forenet gruppe søstre. Jeg læser blot et uddrag af det brev, som Elisabeths biskop sendte til hende og til Joshua på hospitalet få timer efter barnet var født. Jeg citerer nu, altså fra biskopens brev. Hjælpeforeningspræsidenten har alt under kontrol.
We are already building a future plan.
Vi er allerede ved at lægge en plan for at hjælpe jer med jeres piger derhjemme, så Elisabeth kan tage frem og tilbage til hospitalet, så længe den bedårende, unavngivne baby skal blive der. Vi har gjort det før, også i længere tid, og vi elsker at gøre det. Biskoppen fortsatte, hvor han talte for sig selv på brødrenes vegne. Vi har tidligere besøgt hospitalet, der passede børn i lejeværelset, når mødrene ikke ønskede at efterlade dem et andet sted. Og vi går selvfølgelig ikke i gang med vores plan, uden at koordinere det med jer, og uden at få jeres samtykke. Blot for at fortælle jer, at I ikke behøver at bekymre jer om det, som vi kan gøre. Det, de gjorde for min datter, muliggjorde, at hun kunne have de første dyrebare øjeblik, da hun for første gang holdt sin meget lille datter. Og så afsluttede biskoppen sit budskab til Joshua og Elisabeth med det, som søstrene over hele verden sender til hinanden med deres forpligtelse om at tjene andre på mesterens vegne. Bevar troen. Trods alle jeres forskelle og personlige forhold og tidlige oplevelser, kan jeg fortælle jer noget af det, der ligger forud for jer. Når I bevarer troen, vil I gang på gang opleve, at Herren beder jer om at hjælpe nogen i nød, når det ikke virker belejligt. Det kan virke som en ubehagelig og måske til med umulig opgave. Når kaldet kommer, kan det virke som om, der ikke er brug for dig eller den anden, kan give den nødvendige hjælp. Husk på, at når Herren lader os møde en anden i nød, så er vi den barmhjertige samaritaner lige så meget for det, han gjorde, som for det, han ikke gjorde. Han gik ikke forbi på den anden side, selvom den tilskadekomne rejsende på vejen var en fremmed, og måske endda en fjende. Han gjorde det, han kunne, og arrangerede så en specifik plan, så andre kunne gøre mere. Det gjorde han, fordi han forstod, at hjælp kan kræve meget mere, end det en person kan gøre. Lektien i den beretning kan vejlede jer i alt, hvad jeres fremtid måtte indeholde. De samme lektier stod til rådighed i jeres egen barndom og i jeres seneste oplevelser. Mindst en gang og måske oftere er I blevet overrasket, når I har mødt nogen, der havde brug for omsorg. Det kan være en forælder, bedsteforælder, søster eller et barn, en bror eller søster ramt af sygdom eller handicap. Jeres barmhjertige følelser vandt over jeres menneskelige ønske, så I begyndte at tilbyde hjælp som den rejsende. I skriftens beretning om den barmhjertige samaritaner er det sandsynligt, at den nødvendige hjælp bliver til en længerevarende hjælp, end den I selv kunne klare. Samaritanerne var nødt til at videregive den rejsende til kroverdens omsorg. Herrens plan for at tjene andre i nød indeholder hold, biskopper og hjælpeforeningspræsidenter opfordrer altid familiemedlemmer til at hjælpe hinanden, når der er velfærdsbehov. Der er mange grunde til dette. Først og fremmest at give flere mennesker velsignelsen, at opleve den større kærlighed, der kommer ved at tjene andre. I har set og oplevet den velsignelse. Hver gang jeg tager jer en anden, selvom det kun var kortvarigt, har I følt kærlighed til den person, som I tjente. Når tiden, hvor der skal ydes nødvendig hjælp, bliver længere, så har kærlige følelser det med at vokse. Eftersom vi alle er menneskelige, kan denne større kærlighed blive afbrudt af følelser af frustration og udmattelse. Det er en anden grund til, at Herren lader os få hjælp fra andre i vores tjeneste for de nødlidende. Det er derfor, at Herren har oprettet foreninger af omsorgsgivere. For nogle få uger siden var jeg til stede, da en ung kvinde rejste sig for at blive opretholdt til et nadmøde som assisterende besøgsundervisningskoordinator. Jeg vidste ikke, at en sådan kaldelse fandtes. Og jeg funderede over, om hun vidste, hvilken anerkendelse Herren havde givet hende. Kvinden havde et barn, der var lidt urolig, så hun måtte forlade mødet, før jeg kunne fortælle hende, hvor højt Herren ville elske og påskynde hende for hendes hjælp, hendes tro og hendes ofre for andre og for ham. Omsorg for de nødlidende kræver et hold, et kærligt og forenet forening. Det er det, som Herren opbygger blandt jer. Han elsker jer, uanset hvilken rolle I spiller. Et tegn på Guds påskyndelse er, at han tillader jer at hjælpe ham ved at tjene en person i nød. Det er derfor, I græder, når en person, som I har tjent længe, dør. Det kan føles som et endnu større tab end den midlertidige adskillelse, når vi mister muligheden for at passe dem. Jeg hørte for nylig en kvinde, der ugen efter sin mands død, taknemmelig bare vidnesbyrd om muligheden for at tjene ham, indtil hans liv var forbi. Man kunne ikke se hendes tårer, men hendes lykkelige smil kunne ses. Selv en langvarig og kærlig indsats for andre er meget belønnende, så har jeg lært, at der er fysiske, følelsesmæssige og økonomiske grænser for, hvad der er muligt. Personen, der har ydet omsorg længe nok, kan blive den, der har brug for omsorg. Herren er den, der er den bedste til at tage sig af mennesker i nød, gav inspireret råd til omsorgsgiver med disse ord, der er nedskrevet i Mormons bog. Af hensyn til at blive ved med at have forladelse for jeres synder,
ønsker jeg, at I skal give af jeres gods til de fattige, enhver i forhold til det, som han har, såsom at bespise de sultne, klæde de nøgne, besøge de syge og yde den lindring, både åndeligt og timeligt, i forhold til deres trang. Men så fortsætter han med at advare dem, der måske ikke reagerer på tegn på, at de går for langt eller for længe i jeres kærlige indsats. Jeg citerer. Og se til, at alt dette gøres med visdom og orden, for det forlanges ikke, at et menneske, og her mener enhver omsorgsgiver, skal løbe hurtigere, end det har styrke til, og videre det er nødvendigt, at han er flittig, så han derved kan vinde sejrsprisen. Derfor må alt gøres med orden. Det råd kan være svært at efterkomme, når valget synes at være, at afveje jeres ønske om at gøre alt i jeres magt for at hjælpe andre, med visdom til klogt at imødekomme jeres egne behov, for at bevare jeres kraft til at kunne tjene. I har måske set andre kæmpe med sådan svære valg. Et eksempel er valg med at forsøge at passe en person, der nærmer sig afslutningen af livet på et plejehjem, når I selv er udmattelsens nær. Det, I ved om frelsesplanen, kan være jeres vejledning i sådan hjerteskærende valg. Det er en af grundene til, at Lucy Mack Smith klogt sagde, at søsteren skulle modtage undervisning. Det hjælper at have en sikker overbevisning om Herrens formål for hvert eneste af Guds børn i livets smeltedigel. Han belærte profeten Josef Smith om det centrale i frelsesplanen på denne måde. Da Josef kæmpede med at forstå sine tilsyneladende endeløse prøvelser. Jeg citerer. Og så skal Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje. Personen, der hjælper en anden gennem svære prøvelser, placerer en projektør på vores formål. Vores valg bliver så, hvilken kurs bør jeg følge, der bedst kan hjælpe den person, som jeg elsker og tjener, til at udholde det vel. Det er vores opgave at gøre det mere sandsynligt, at de kan udøve tro på Kristus, bevare et klart håb om evigt liv og udøve næste kærlighed, Kristi rene kærlighed, helt til enden af deres liv. Jeg har set søstre i riget, der gør det så godt, gang på gang. Tænk på de tidspunkter, hvor I er gået ind i lokalet, efter at hjælpeforeningen Primært Unge Piger holdt et møde. Der er måske ikke et billede af frelserne eller hans ord på væggen, men I ved, at I har kunnet mærke et vidensbyrd om værdien af hans forsoning i den time. Ligesom det har været her i aften. Der er måske ikke et billede af et helligt tempel eller ordene, at familien kan vare evigt. Men I kan se håbet i søstrenes smil. Og I har set, ligesom jeg har set, en klog besøgslærer opbygger selvtillid hos en søster med problemer, og hendes hjælp til hinanden er både nødvendig og værdifuld. Dygtige hjælpeforeningspræsidenter finder måder, hvor de, der har brug for omsorg, bidrager til at hjælpe andre. De skaber mulighed for søstre, så de kan klare prøvelser og tage sig af hinanden i Kristi rene kærlighed. Det kan omfatte en blid tilskyndelse til den trætte omsorgsgiver, om at hvile lidt og modtage hjælp fra andre. Søstrene muliggør dette ved at være langsomme til at dømme dem, der gennemgår prøvelser. De fleste mennesker, der bærer tunge byrder, begynder at tvivle på sig selv og på deres personlige værdi. Vi kan lette deres byrde, når vi bærer over med deres svagheder og fokuserer på det gode, vi kan se hos dem og tilbyder dem hjælp. Det gør Herren, og vi bør følge hans eksempel. For han er den største støtte for de nødlidende. Vi taler ofte om styrken i kredsen af søstre i Jesu Kristi kirke. Vi vil med tiden erkende, at frelseren altid er i kredsen, når vi inviterer ham. Mere og mere oplever vi Guds støtter og inviterer søstre ind i kredsen hos dem. Når søstre kommer ind til et møde og søger sted at sidde, så hører de det blidt udtalte ord. Kom og sid hos mig. Vi vil høre disse ord på den kommende dag, som Lucy Mack Smith forudså, hvor søstrene kan være sammen i himlen. Vi kan ikke forberede os til den dag på et øjeblik. Den kommer fra dage og år med omsorg for hinanden, og ved at lægge det evige livs ord dybt ned i vores hjerte. Det er min bøn, at mange af os må være sammen i den storslåede fremtidige dag, der ligger foran os. Jeg vidner for jer om, at jeres håb om disse dage vil være berettiget. Herren Jesus Kristus har gennem sin uendelige forsoning gjort det muligt for os hver især. Vores himmelske Fader hører og besvarer vores bønner i tro, om vejledning og om hjælp til at holde ud i vores tjeneste. Helligånden sendes til jer, til dem, I elsker af hele jeres hjerte, og med jer, og I vil blive bestyrket, og alligevel være inspireret til at kende omfanget af jeres evne til at tjene. Ånden vil trøste jer, når I tænker, gjorde jeg nok? Jeg vidner om, at Herren vil være med jer, og at jeres vej bliver beredt og markeret for jer af ham, i jeres tjeneste for dem, han elsker, i deres nød og prøvelser. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
kære de himmelske fader, vi er så taknemmelige for denne mulighed, vi har haft for at samles her i aften som et verdensomspændende hjælpeforening. At vi har været i stand til at høre disse vidunderlige budskaber og den smukke musik. Himmelske fader, vi er så taknemmelige for din søn og for hans forsonede offer for os. Vi beder dig, velsign os, at vi må kunne forstå forsoningen bedre i vores liv og anvende den bedre i vores liv. Vi er så taknemmelige for alle det, som vi har, for alt det, vi har i vores liv, og vi beder om, at din hånd fortsat må være med os i vores liv. Og vi siger disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.